Исәнмесез, ғазиз қарындашларым, менә сезнең белән тагын очраштык. Алла безне үзе фатихаласын. Тормыш кызык та, катлаулы да нәрсә ул. Һәм бу тормыш юлында без бик күп төрле кешеләр белән очрашабыз. Алар арасында бик үз сүзле, миһербансыз, бер кеше сүзенә дә илтифат кылмаучылар да булгалый. Без гадәттә андый кешеләрне урап узарга тырышабыз. Ләкин бу һәр вакытта да барып чыкмый шул. Раббу Алла Муса пәйгамбер белән Харунга Исраил халкын Мисыр коллыгыннан азат итү өчен йөкләде. Аларны Фиргаунның үзе белән очрашу көтә иде. Бу вакыйгалар Чыгыш китабының 5-нче бүлегендә сурәтләнә. Аннан соң Муса белән Харун Фиргаун янына бардылар һәм аңа: «Раббы, Исраил Алласы сиңа булай дип әйтә. Минем хөрмәтемә бәйрәм ясасыннар өчен халкыма шүлгә чыгарга рөхсәт ит». Фиргаун исә: «Кем соң ул Раббы? Нишләп әле мин аны тыңларга тиеш? Нишләп мин Исраилләргә китәргә рөхсәт итәргә тиеш? Мин Раббыны белмим һәм Исраилләргә китәргә рөхсәт итмим», диде. Фиргаун шул ук көнне Исраилләр өстеннән күзәтчелек итүче назирларга һәм җитәкчеләргә әмер бирде: «Сез кирпеч сугу өчен кешеләргә һәр вакыт салам бирә идегез. Хәзер инде бирмәгез. Кирпеч өчен саламны алар үзләре тапсыннар. Күбрәк эшләргә мәҗбүр итегез. Ул чагында алар эшләрләр һәм ялган сүзләрне тыңламаслар». Исраилле хезмәткәрләр кирпеч көн саен билгеләнгән саннан кимемәскә тиеш дигәнне ишеткәч, үзләренең бәләгә таруларын аңладылар. «Безне Фиргаун һәм аның күзәтчеләренең нәфрәтенә дучар иткән өчен Раббы сезгә яза бирсен. Сез Фиргаун белән хезмәтчеләрен безгә дошман ясадыгыз һәм аларга безне үтерү өчен кылыч тоттырдыгыз», диделәр алар Муса белән Харунга. Муса ялварып Раббыдан сорады: «Хуҗам, син нигә үз халкыңны шундый бәләгә дучар кылдың? Нәрсә дип мине биргә җибәрдең? Мин Фиргаунга барып, аңа синең исемеңнән сөйләп бирдем. Һәм ул шул вакыттан бирле халыкны җәберли башлады. Син бит халыкка ярдәм итү өчен бер нәрсә дә эшләмәдең». Тукта, нәрсә инде бу? Ялгышлык килеп чыкты әллә? Алла нәрсәдер бутаган бугай? Дуслар, сезнең тормышта да шулай булганы бармы? Без ниндидер эшне Алла кушканча эшли башлыйбыз, хәл яхшырыр дип көтәбез, ә барсы да гел киресенчә бара. Мондый вакытта Аллаһыдан күңел кайтырга мөмкин. Ә бит Алла безгә җиңел юл түгел, ә күпкә кыйммәтлерәкне, бу юлны үткәндә безнең белән бергә булачагын вәгъдә итә. Бу вакытта безнең Аллага тугры булып калуыбыз таләп ителә. Ә Алла безгә биргән вәгъдәсендә һәр чак тугры ул. Әйдәгез, изге язманы укуыбызны дәвам итик. Шуннан соң Раббы Мусага әйтте: «Фиргаун белән нәрсә эшләүемне син менә хәзер күрерсең. Мин аңа каршы үземнең кыдрәтемне юнәлтермен. Һәм ул минем халкыма китәргә рөхсәт итәчәк, хәтта үзе үк аларны куып җибәрәчәк, чөнки мин аңа үземнең кыдрәтемне кулланырмын». Аллаһы Мусага янә әйтте: «Мин Раббы, Ибраһим, Исхак һәм Якуб алдында пәйда булган Кадир Алламын. Алар минем исемемнең Раббы икәнен белми тордылар. Алар белән килешү төзеп, мин алар килмешәк булып яшәгән канган җирен бирегә вәгъдә иттем. Мин Исраил халкының ыңгырашуын ишеттем. Аның мисрлылар кылы булуын да беләм һәм үземнең килешүемне дә исемдә тотам. Шулай булгач, Исраил халкына әйт: «Мин Раббы, мин сезне мисрлыларның авыр хезмәтеннән коткарырмын һәм сез аларның куллары булмассыз. Мен өзімнің қыдыратым білән Мисырлыларға қорқыны жазалар жіберіп, сізіні азат етермін. Сіз менім халқым боларсыз, әм мен сізнің Аллағыз болармын. Сіз Мисыр изуіннен азат етілгәш, менім Раббы Аллағыз болуымны білірсіз. Мен қолымны көтеріп, сізіні Ибрахим, Исхақ әм Яқубқа берге ант еткен жерге алып барашақмын, әм шушы жерні сізге білемейті берешекмін. Мин Раббы. Ләкин Фирғауын ул шағында да тыңларға тілемез. Шуннан соң мин, өзімнің қыдыратым білән Мисырлылар үстіне қорқыныш жазалар жіберіп, өз ғаскәрімні, менім халқым Исраиллеріні Мисыр жерінен алып шығашақмын. Мин, Мисырға қаршы тұрып, өз халқымны аннан алып шыққанда, Мисырлылар менім Раббы болуымны білірлер. Раббы нешік қошса, Муса білән Харун шулай ішләділер. Алар Фирғаун білән сөйләшкенде, Муса 80, ә Харун 83 яшта иде. Шулай, Раббы ихтиярын тұрмышқа ашыру ансат іш түгіл. Ләкин тұрмышыбызда ни болуға қарамастан, Раббы бізні бір мүхим нәрсеге үйретерге ұмтыла. Һәр вақыт, һәр нәрсәдә бары аңа таянырга. Һәр кемгә билгеле, безнең табигатыбыз гынаһалы. Шуңадыр инде ахыры һәр ирешелгән уңышны үз булдыклылыгыбызга, сәләтлелегебезгә өстәп язабыз. Кеше бер мактауга ияләнеп китсә, ул аны һәр кемнән көтә, таләп итә башлый. Андый кешегә мөһим эш йөкләтелсә, уланы шулай болырға тиешлі деп қабыл ете. Орысларда мандай ситуацияға қарата бик уңышлы қолланына тұрған бір сөз бар – «Числави». Яғни «Тшетная слава» деген сөз. Татаршаға тәржіме етсек, шүһрәт ярату, масаюшанлық, буш, файдасыздан болып шыға. Әйдәгіз хәзір Мусаға иләніп қайтық. Раббы Аллаңа шундай зур мақсатлы мөһим іш йөкләде. Ул Алла халқының юлбашчысы болырға, Алла исемнән сөйләргә, күп санлы бөтен бер халыкны коллыктан коткарып алып чыгарга тиеш. Минем белән килешерсез дип уйлыйм. Мондый хәлдә кешегә шөһрәт нурларында кыйынырга омтылмый калу мөмкин түгелдер. Аллага шөкер, безне яратучы, күз томаланудан саклап кала белүче зирәк атабыз, Раббы Аллаһыбыз бар. Бейік елға шығарып жібергенші, ол біздің алда түрлі ауырлықлар тудыра. Ғадәтте ол ауырлықларны шешу, өту үшін кіші кішігіне жетерлік болмай. Раббы Аллабыз ол хәлләрді кішілерден өзіне мүрәжәғәт етуін көте. Іш өтелгеш, хәл шешілгеш, біз аны бары Алла ярдәме білән генә башқарып шыға алғаныбызны аңлыйбыз. Һәм данны өз өстебезгә аудармыйча, Раббыбызның игелекле кулларына салабыз. Зур юлга чыгып киткәнче башта Аллабыз, зирәк атабыз, безне әнә шуңа өйрәтә. Шуңа күрә, газиз дусларым, Алла ихтиярын үтәгәндә авырлыклардан куркырга кирәкми. Аллага тугры булып кала белегез. Изге язма булай ди. Бөтен йөрәгең белән Аллага өметлән. Ақылыңа таянма. Һәр юлыңда аны танып бел, һәм ул сине үзе юнәлтер. Алла Мусаның рухын күтәреп, үзенең халкын коллыктан үзе чыгарачагын әйтә. Фирғаунның бу юлы Мусаны тыңламаячагын, ләкин булар барысы да Аллаһының кеше күбрәк күренсен өчен булуын кисәтә. Сез Алла өчен эшлисез икән, ул сез көткәнчә барыр дип уйламагыз. Безнең эш риза булып, Алла кушканны эшләү. Үз эшен ул үзе карар, җайлар, тиешле юлдан үзе алып барыр. Муса Фирғаун белән Раббы исеменнән көрәшә. Бу көрәштә Муса даны турында түгел, Алла даны турында сүз бара. Сезгә бер соравым бар. Сезнең шәхсән тормышыгызда Аллаһы исеме белән бәйле көрәш бармы? Бәлки сізні туғанларығыз Аллаға иман итуші болғаныңыз үшін мәсхәрәлідір. Мұнда енді сөз сізнің дәрежегіңіз турында бармай. Аллаһы Тәғәлә дәрежесі турында бара. Ол өз кішін өзі көрсәтер. Инжил бұл хәлге қарата бізге мұндай кеңеш бере. Әй сүйіклілерім, өзіңіз үш алмағыз, бәлки Аллаһа шуына орын қалдырығыз. Шынки изги язмада былай язылған. Үш алу, менеміш, өзім қайтарып берешекмін дей Раббы. Шуңа көре, өзіңізні Аллаһыға бойсындырығыз, иблиске қаршылық көрсетігіз, һәм ол сізден қашар. Раббы алдында баш иегіз, һәм ол сізні юғары көтерір. Дослар, Алла сізнің тұрмышығызда өзінің күшін көрсетеме? Йоқ икән, уйланыгыз. Бәлки сезнең йөрәгегез Аллага буйсынмыйдыр. Әгәр сез бик Аллаһыны белмисез икән, беренчедән үзен сезгә ачсын дип дуа кылыгыз. Икенчедән изге язманы укыгыз. Изге язма Аллаһның үзен кешелеккә ачкан илеше ул. Изге язмагыз юк икән, безгә мөрәҗәгать итә аласыз. Сезнең сорауларыгызга тәкъдимләрегезгә дә шат булырбыз. Безнең адрес: Казан шәһәре, 420-11, абонент тартмасы 555. Электрон адресыбыз: most@mail.ru. Аллаһының иминлегендә булыгыз. Құдай жанымны сыйма кетірәм, Әй Аллам сыйма үмітләнәм. Сенің сөзләріңні аңылар үшін, Күнтін сөзләріңні үйрәнәм. Әй Раббым, юлларыңны миңа Синдә генә минем өмет. Сугмакларыңны миңа белдереп, үз чынлыгыңа мине өйрәт. Әй Раббым, үз исемен хакына, гөнаһларымнан мине чиста. Күзләрем сиңа карап торалар, кишер син мине Ходай мен кар. Әй Раббым, үз исемен хакына, гөнаһларымнан мине чиста. Күзләрем сиңа карап торалар, Кишер син мине Ходай мен Мәңге кылган юмартлыгыңны син Мәрхәмәтеңне исеңә Чөнки синең гадел хөкемнәрең, тәбле сүзләрең телемә бар. Әй Раббым, үз исемең хакына, гөнаһларымнан мине чиста. Күзләрем сиңа Кишер син мине Ходай мен кар. Әй Раббым, үз исемең хакына, гөнаһларымнан мине чиста. Күзләрем сиңа